Aj dnes máme pre vás špeciálne Fairplay k výročiu 17. novembra. Tentoraz s mužom, ktorý vie veľmi veľa o tom, ako tých 30 rokov prežili slovenskí Maďari. Aký vplyv má na nich Viktor Orbán, prečo je dnes menej slovensko-maďarských konfliktov ako v minulosti a či sa opäť nerozhoria na budúci rok pri 100. výročí Trianonu. Odpovie Kalman Petec.
Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365-ke, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Syslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365-ka. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Syslenie nájdeš na www.365bank.syslenie.
Tak vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Kde ste boli presne pred 30 rokmi? Takto, na začiatku novembra. Spomeniete si?
Áno, my sme bývali v Bratislave s manželkou. Sme práve niekoľko mesiacov sme bývali v novom byte, ktorý sme dostali v Devinskej Novej Vsi. Čo bolo zaujímavé, lebo to sme bývali asi pol kilometra od železnej opony, čiže veľakrát sme prechádzali, že ako tá železná opona vyzerá, lebo aj teraz...
Takže de facto z výhľadu na Rakúsko?
Áno. Teraz, keď aj sa pýtam študentov, že či to vedia, čo je železná opona, tak niekedy to aj nevedia proste, že reálne, ako to vyzeralo, že to naozaj boli tri ploty vedľa seba, drôtené a osnatý drôt hore a proste, že tam boli tie strážne veže a normálne, že strieľajú na ľudí, keď náhodou sa niekto pokúsil preliesť. Čiže naozaj niekedy tam nevedia tí dnešní mladí, že čo to reálne bolo, že to reálne, ale že zná opona, že ako to naozaj vyzeralo, že to nebolo len symbol, ale realita, hej. Takže tam sme bývali a ja som robil v jednom takom ústave, výskumnom ústave a proste trošku tak som vnímal tú situáciu. Ja som nebol disident v tom smysle, že by sme zapájali do takých vyslovene disidentských podujatí, ale väčšinu tých ľudí, ktorí potom zakladali Maďarskú nezávislú iniciatívu, čo bola vlastne prvá politická organizácia na Slovensku, nekomunistická, ktorá vznikla v novembri, tak väčšinou tých ľudí som poznal. Čiže či to bol Laco Naď, alebo Laco Jodoš, alebo Károly Tóth, alebo Eleonora Šándor.
K tým týždňom po 17. novembri sa dostaneme o chvíľu. Povedzte nám ale ešte, vy ste to prežili na námestí v Bratislave, ale čo sa dialo napríklad na juhu Slovenska? V čom sa to líšilo od zvyšku Slovenska?
No, ako celková, by som povedal, taká klíma sa líšila, pretože je to ťažké z dnešného pohľadu vlastne si to reflektovať, hlavne pre mladých, že ako to vyzeralo, že poprvé, že akej mentálnej informačnej situácii žili vtedy Maďari na Slovensku, akože, čo bolo značne iná, než akej žili Slováci. Akože Slováci, no v tom, že Československo bolo vlastne strašne rigidná krajina z komunistického hľadiska. Aj v tom zmysle, že sem veľmi málo informácií nezávislých vôbec sa dostalo. A Maďari mali paradoxne viacej pluralitných, by som povedal, informácií, pretože pozerali maďarskú televíziu a maďarská televízia už koncom 80. rokov. Tam sa už teda mohli povedať niektoré iné veci. Napríklad veľký ohlas malo to, že v 88. maďarská televízia robila veľký rozhovor s Dubčekom, čo bolo teda vlastne aj porušenie nejakých socialisticko-internacionalistických nejakých záväzkov, lebo oni vlastne dali priestor niekomu, kto na Československu vtedajšom bol persona non grata absolútne. A proste ten celý vývoj Maďarsku vtedy predbehol Československo.
Takže možno slovenských Maďarov trochu menej prekvapilo to, čo sa na Slovensku udialo.
Slovenské Maďari trošku žili v inom, by som povedal, takom, ani nie, že v praxi trošku liberálnejšie, ale trošku v takom liberálnom svete, že mali viacej poznatkov o svete a mohli sa dopracovať aj k niektorým nezávislejším alebo iným informáciám, než ktoré sa dostávali Slovákom. Jednoducho, Československo žilo v pomerne také veľké informačnej izolácii ale aj by som bol fyzickej izolácii. Keď sa teraz hovorí, že môžeme, ja, jeden z najväčších výdobytkov novembra, že môžeme cestovať na západ. No ale vtedy nie, že sme nemohli cestovať na západ, ani do Maďarska. Hej. V 80. rokoch boli také časy, že do Maďarska sme mohli cestovať dvakrát a naopak. Dvakrát vy a dvakrát aj vtedy, keď ste tam mali rodinu. Akože to je brutálne teda. A pritom to sme boli akože bratia, alebo sme mali družbu socialistickú, internacionalistickú. Fakt to sú také veci, ktoré si teraz aj nevieme uvedomiť.
V každom prípade, keď sa vrátime teda k tomu novembru, a tak bola to eufória aj na juhu Slovenska?
Áno, bola. A teda o to sa trošku líšilo, že všetky tie politické procesy boli trošku úplne tým jednak, že tá ako keby tá intelektuálna elita maďarské menšiny, ktorá sa teda objavila v tom novembri, bola z určitou pohľadu, by som povedal, popredu. Akože.
Čo sa prejavilo aj v rýchlom založení tej iniciatívy?
Áno, sa založila Maďarská nezávislá iniciatíva už 18. novembra, čo nemalo priamy súvisť s novembrom, pretože to sa pripravovalo už dlhú dobu. Hej? A medzi tým došlo k 17. novembru. Ale keď si prečítate to prvé programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy z 24. novembra, to máte vlastne programový dokument budovania pluralitnej demokratickej parlamentnej republiky, založenom trhom hospodárstve, rešpektu ľudským právam. Keby toto sa preložilo proste akože len jednak jedné, dalo do ústavy, tak by sa to kľudne mohlo dať.
Takže slovenskí Maďari trošku predbehli dnešnú revolúciu. Posuňme sa teraz o pár mesiacov ďalej. Rozhorili sa veľmi rýchlo národnostné vášne. A ako z dnešného pohľadu, takéto tisícročná poroba Slovákov pod maďarizáciou, to sa tu dnes v tom diskurze vyskytuje málo, ale v 90. rokoch to bolo veľmi veľa. Čím to je?
Tie latentné nevyriešené problémy sa vlastne to v 90. prejavili na povrch, a keďže ľudia mali naozaj málo informácií, napríklad o tom, že keď Maďari niečo požadovali, tak sa to veľmi ľahko povedalo, že oni si požadujú nejaké nadpráva, pričom to vôbec nebolo pravda. Väčšina tých vecí, ktoré Maďari považovali, sú veci, ktoré sú štandardne prítomné.
Otázka autonómie bola ale veľmi citlivá v 90. rokoch.
Áno, a to je druhá vec, že potom tie maďarské strany, ktoré boli vtedy tri, proste, že akú taktiku volili. Proste, naozaj v rámci maďarských strán bolo mnoho takých osobností, ktoré za jediné a hlavné kritérium demokratickosti štátu a slovenskej politickej reprezentácie vyhlásili to, že či okamžite sú ochotní a schopní proste všetky maďarské požiadavky splniť alebo nie. Čiže proste absurdné, to je nezmysel, lebo proste v každej revolúcii alebo v nejaké spoločenské povedanie musíte proste akože zároveň riešiť milión vecí a nemôžete všetko vyriešiť naraz. Ale teda naozaj niektorí Maďari si mysleli, že to je nedemokratické, keď okamžite nebude napríklad univerzita, okamžite nebude, neviem, proste územné správne činenie, presne tak, ako si to my predstavujeme. Na druhej strane aj teda tá slovenská verejná mienka nebola pripravená na tie maďarské požiadavky, pretože však v škole, však aj teraz, keď sa pozrieme, ako sa učí v škole, tak síce už lepšie ako predtým, ale väčšinou ten hlavný dojem mladého človeka, keď skončíš štúdium histórie, je to, že jediné, čo vedia o slovensko-maďarských vzťahoch, že Maďari nás 1000 rokov utláčali a Maďari vedia zase niečo o Benešových dekretoch a Trianone. A pričom
ale na druhej strane, niekde v Budapešti je to podobne.
Asi áno, tak. Áno. A pritom je to o mnoho štrukturovanejšie, o mnoho lepšie, teda by som povedal, že a paradoxné je to, že obidvaja, keď teda tie 90 roky prebiehali, takže sme si vzájomne otrepávali o hlavu také tie krivdy, akože, ktoré samozrejme boli do určitej miery, ale nikdy sme ich neporovnávali s nejakým absolútnym etalónom. Akože zároveň sa zabudli na to, že však my obidvaja sme o mnoho väčšie krivdy spôsobili napríklad Židom. Hej? Alebo že keď to porovnáme s inými reláciami, že Poliaci, Rusi, Srbi, Chorváti, však to boli neuveriteľné ako masakre. Akože oproti tomu tie slovensko-maďarské strany z tej histórie bol naozaj, by som povedal, až ideálne. A čo neznamená, že niekto treba riešiť. Len
si dobre pamätám, tam boli viaceré pokusy urobiť nejakú slovensko-maďarskú učebnicu dejepisu, ale tu dodnes ne.
A tá skrachovala, pretože nakoniec to dopadlo tak, že tí historici sa na tom aj dohodli po dlhých, dlhých rokoch a nakoniec ani jedna, ani dlhá vláda to nakoniec teda nechcela. Čo je podľa mňa veľký problém.
Takže v šuflíku to je.
V šuflíku to je, pretože ak chcete poznať to druhého, tak vy jednoducho musíte poznať jeho názory, jeho interpretácia, podľa mňa je menší problém, než tým deckám proste ako predložiť aj jednu, aj druhú interpretáciu, ako na silu sa snažiť im pchať do hlavy len jednu. Proste človek je slobodný tvor a môže sa aj sám rozhodnúť na základe relevantných informácií, že čo príjme viac a čo nie.
Dnes máme inú atmosféru, aká bola v 90. rokoch. Okrem iného, Mozda a SMK teraz aktuálne riešia teda, ako sa pospájať ešte aj s ďalšími stranami, lebo majú krízu v tom, že majú málo voličov, ale málo je nielen voličov maďarských strán. Keď sa pozrieme na výsledky sčítania posledného a toho predchádzajúceho, tak 100 000 slovenských Maďarov sa nehlási k Maďarstvu. Čo sa stalo?
Relatívne čísle je to ešte teda hrozivejšie, lebo v 90. bolo 12% Maďarov na Slovensku, teda na tom území Slovenska, v súčasti Československa. A v súčasnosti je to len 8,5. A toto je naozaj, akože to niekedy vyvoláva v tých Maďaroch taký pocit také neistoty a ohrozenia, ktorý dosť často aj nejak tie politické kroky nejakým spôsobom ovplyvňujú aj celú tú mentálnu výbavu.
No a keby sme sa pozreli na to z opačnej strany, čo by ste povedali Slovákovi, ktorý si pri pohľade na tieto čísla povie, že dobre, že sa menej slovenských Maďarov cíti Maďarmi, lebo bude aspoň menej hádok?
To je podľa mňa akože, nie je to dobrý prístup, pretože poprvé, ja si myslím, a to nie, že si myslím, to dokazujú dejiny proste celej Európy, že tie najpozitívnejšie, najpokrokovejšie výdobytky ktorékoľvek súčasti európskej civilizácie alebo kultúry, či je to veda alebo kultúra alebo umenie, vždy sa najmä vytvárali na tých buď medzietnických alebo medzikonfesionálnych priesečníkoch. Ako Uhorsko v tomto kontexte bolo veľmi dobrý príklad toho, že keď sa pozriete, že ktorí boli to tí vedci alebo umelci, alebo kde sa vytvárali tie pridané hodnoty, tak to boli väčšinou na týchto priesečníkoch. A si myslím, že aj Maďarsko, ale aj Slovensko veľa utrpelo tým, že sa zbavilo, či už nás dobrovoľne, násilným, nejakým prirodzeným alebo násilným spôsobom tých svojich iných menšín, hej, či už to boli Židia alebo Nemci. A si myslím, že to je veľmi zlé, hlavne z pohľadu dnešného Maďarska, lebo Maďarsko sa stalo práve to najmenej etnicky heterogénnou krajinou zo všetkých nástupnických či bývalých súčasti Rakúsko-Uhorska a myslím, že sa to prejavuje proste aj v tej celkovej mentálnej a politickej výbave.
Tam dlhé roky neobmedzenie teda vládne Viktor Orbán. On má aký vplyv na atmosféru slovenských Maďarov a juhu Slovenska? Veľa sa hovorí o miliónoch eur, ktoré Fides nalieva na juhu Slovenska. Funguje to?
Akože máme strašne málo exaktných sociologických dát. Akože na Slovensku sa veľmi málo výskumov robí medzi Maďarmi sociologických a o ich zmýšľaní. My sa môžeme len domnievať, že to má pomerne veľký vplyv. Ale nie, myslím, úplne dominantný. Samozrejme, keď pozeráte maďarskú televíziu, či už je to verejnoprávne alebo niektoré súkromné, ktoré sú už teraz proste ako keby v tom portfóliu blízkom Fidesu, tak musíte mať veľmi, veľmi jednostranný pohľad na svet. Ak teda nie ste schopní kriticky spracovávať informácie.
Čiže báť sa utečencov a Šoroša?
Áno, akože v podstate, akože neviem už koľkatý rok, proste keď si vyplatnete ktorékoľvek správy, tak tam sú furt migranti, teda migranti v takom, by som povedal, pejoratívnom nazvaní, nerozlišujúc medzi utečencami a ekonomickými migrantmi alebo ilegálnymi. A teda ten latentný náznak toho, že proste, že sú tým za tým nejakí Židi alebo nejakí eurobyrokrati napojení na Židov. A to je, proste to musí mať na vás nejaký vplyv. Ale zase na druhej strane si myslím, že to by som nepreceňoval. Akože napriek všetkému.
Nemáme teda sociologické dáta, ale keby ste to mali odhadnúť, tak koľko Maďarov by volilo Viktora Orbána? Myslím, slovenských Maďarov.
Ja si myslím, že bolo by to asi podobné ako Maďarsko, že tak polo na pol.
Keď sme hovorili o tých konfliktoch, tak tie dnes de facto vyzerá, ako keby neboli. A Robert Fico sa neustále hádal s Viktorom Orbánom 10-12 rokov dozadu. Dnes je to úplne inak. Je to definitívne vyriešené, alebo napríklad, keď bude na budúci rok z tej výročie Trianonu, tak nám hrozí, že sa to opäť nejako rozhorí?
Ja si myslím, že nie je to definitívne vyriešené, pretože to, že teraz niekoľko rokov, možno 8-9 rokov je akože zdanlivý kľud, to je vďaka tomu, že som presvedčený, že to je vďaka tomu, že Robert Fico a Viktor Orbán si našli akože nejaké záujmy, ktoré sú ako keby vyššie z ich pohľadu, nazvime ich povedzme, že geopolitické alebo geostrategické a zároveň teda akože aj vnútornopolitické, že je pre nich niečo dôležitejšie a zároveň našli aj nejakých, by som povedal, že iných adeptov, voči ktorým sa dá nasmerovať akože nevôľa ľudí a tam tým získať politické body. Ale ja si myslím, že pokiaľ sa...
Takže ten slovensko-maďarský problém vystriedali napríklad...
Áno, napríklad migranti. Slovensko-maďarský problém vystriedali iné. Napríklad, keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, treba z Rómovi alebo migranti. Alebo,
no čo bude na budúci rok? No, lebo z tej výročie Trianonu, ja neviem, z môjho pohľadu v Maďarsku bude asi veľká udalosť. Je asi dosť veľa Maďarov, ktorí to stále vnímajú ako obrovskú krivdu, to, že prišli o hornú zem a Slovensko.
No, bude okolo toho dosť veľa rozruchu. Aj by som povedal, zlého rozruchu. Lebo tak na jednej strane je fakt, že ten Trianon si pripomínajú ako všetci Maďari, ako nejakú krivdu a nespravodlivosť. A teda, keď sa na to pozriete úplne čiste objektívne, na základe toho, že na základe akých princípov formálnych bola tá Versajská zmluva a následne zmluvy postavené, že na právo národné na sebourčenie, tak to v niektorých prípadoch nebolo konzekventne dodržané. Čo neznamená, že teraz, že niekto, keď toto povie, že chce meniť hranice, alebo čo proste, akože myslím, že žiadny súdny človek v situácii, keď sme členovia Európskej únie, o čo sme sa snažili dlhé roky, že sa nebudeme snažiť všetky problémy riešiť v tých rámcoch, či už v právnom štátu, našu vnútornú štátnu, alebo v rámcoch Európskej únie, alebo NATO. Ja si myslím, že drvivá väčšina Maďarov takto rozmýšľa. Ale fakt je ten, že niektorí ľudia nie sú stále zrozumení s tým Trianonom. Ale ja si myslím, že toto samozrejme sa dá nejakým spôsobom aj vyvážiť tým, že jednoducho aj tá slovenská verejnosť naozaj si myslím, že niekedy málo úprimnosť záujmu prejavuje o Maďarov, ale ja by som to akože tak širšie povedal, že vôbec o menšiny. Ako Maďari, každá menšina je do určitej miery strašne citlivá na seba. Hej? A ja to vidím na tej maďarskej menšine, že strašne si myslí, že ona je najviac nejakým spôsobom zaznávaná či utlačená. A každá menšina si to myslí, pričom riešenie je v tej univerzalite, hej? Že ak demokracii patrí rovnosť a sloboda medzi základné princípy a ľudská dôstojnosť, tak tá samozrejme má patriť všetkým. Hej? A v tomto zmysle akože Maďari niekedy maďarské politické reprezentácie nie sú dostatočne dôveryhodné, pretože na jednej strane akože kričia, že nás ako nemajú radi, ale keď ide o to, že či oni, aký majú vzťah napríklad Romom, migrantom, Židom, LGBT ľuďom, tak v podstate ten istý. Hej? Čiže tu tie problém s akceptáciou rovnosti a slobody pre všetkých je všeobecný problém v celej Strednej Európe. A to je otázka, na ktorú treba akože širšie a univerzalistickejšie riešenie, ako si myslím doteraz, či už slovenská, maďarská strana ponúka. A to ja si myslím, že z môjho pohľadu to je taká kľúčová vec, že ako tú mentálnu výbavu tých ľudí treba pohnúť. A potom to musíte začať len s mládežou. Tak to uvidíme, už v dospelom veku je ťažko s tým začať. Akože.
Či o 10 rokov budeme s tou toleranciou na tom lepšie. Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, Maja.